Stabilim un fenomen fără precedent pentru Republica Moldova, dar cred că nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru vecinii noștri și statele europene, unde întâlnim un fenomen amplu de finanțare și de corupere în vederea perturbării procesului electoral pe teritoriul Republicii Moldova. Republica Moldova, de fapt, este subiectul unor atacuri directe care vin din Federația Rusă. Doar la ziua de astăzi, poliției este cunoscută transferurile sau acțiunile care se petrec de corupere a unor cetățeni în număr de 130.000 de cetățeni. Avem persoanele, activiștii, peste 50.000 și acei care, așa numiți simpatizanți, care pur și simplu sunt corupți pentru a vota un concurent electoral sau, aș spune, o viziune în scrutinul legat de referendumul republican.
Cum e posibil să creezi o rețea ilegală de corupere a alegătorilor de cel puțin 130.000 de persoane care să voteze la indicațiile unui lider? Ce i-ar ține pe acești oameni la un loc, chiar dacă știu că ceea ce fac este ilegal? Banii, au spus unii.
Poliția a documentat evidența transferurilor doar pentru luna septembrie de peste 15 milioane de dolari care au fost transferați în adresa acestor persoane.
Dar există și altceva dincolo de bani?
Când ne gândim la un asemenea fenomen, avem în vedere mecanisme psihologice care sunt implicate, care sunt utilizate și aceste mecanisme sunt mai de suprafață și sunt mecanisme psihologice mai profunde care funcționează la nivel inconștient. Și asta trebuie să ne îngrijoreze pe toți și pe cetățeni și pe responsabilii din instituțiile statului.
La începutul lunii octombrie, cu două săptămâni înainte de referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și primul tur al alegerilor prezidențiale, autoritățile anunțau că cel puțin 130.000 de persoane fac parte dintr-o rețea de corupere electorală. Iar o săptămână mai târziu, Ziarul de Gardă publica o investigație video realizată sub acoperire ce a documentat timp de 3 luni din interior cum funcționează această rețea de corupere a alegătorilor.
Timp de 3 luni am documentat din interior, cu ajutorul unei camere ascunse, cum circulă banii veniți din Federația Rusă și cum sunt traculați alegătorii, miza fiind deturnarea cursului european al Republicii Moldova prin compromiterea referendumului din 20 octombrie și votul pentru un candidat controlat de Șor și Moscova.
Publicul larg a văzut cum se comunică în cadrul rețelei, cum sunt manipulați oamenii, cum se dau indicații și cum circulă banii ilegali. Odată ce au devenit cunoscute aceste informații, în mediul online au apărut și multe mesaje de furie și de ură. Erau acuzați nu doar cei care au gândit această rețea și o coordonau, dar și toți cei care erau gata să-și vândă votul. După ce la 20 octombrie referendumul a trecut cu o diferență mică de voturi, Ziarul de Gardă a publicat o a doua investigație din care vedem cum această rețea a funcționat chiar în ziua alegerilor și cum a fost influențat votul la referendum.
Имеет значение в данной ситуации референдум. За референдум нужно поставить штамп против, потому что чтобы не меняли конституцию.
Faptul că rețeaua poate influența semnificativ rezultatul alegerilor a trezit și mai multă furie și ură. Pe lângă impactul asupra procesului electoral, acest fenomen masiv de corupere influențează și felul în care ne raportăm unii la alții. Crește neîncrederea dintre oameni și divizează și mai mult societatea moldovenească și așa scindată.
Și așa suntem puțini și așa suntem scindați și mai intrăm într-o retorică de ură și de așa diferențiere categorică cine e perfect și cine e monstruos și nu avem nevoie de așa ceva.
În acest episod am discutat cu Zinaida Bolea, doctor în psihologie, pentru a înțelege mecanismele psihologice care au contribuit la crearea și funcționarea acestei rețele, pornind de la informațiile pe care le avem din investigațiile jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă. Pe parcursul acestui episod vei auzi mai multe fragmente din aceste investigații. Vrem să înțelegem ce îi face pe acești oameni să corupă și să se lase corupți, chiar dacă știu că riscă amenzi mari sau chiar privațiune de libertate. ce rol are propaganda în funcționarea acestei rețele, care sunt mecanismele externe, dar și vulnerabilitățile interne care au favorizat fenomenul, și ce putem face ca societate și la nivel individual pentru a reduce efectul de divizare al societății și a crește coeziunea. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Care sunt, din punct de vedere psihologic, da, mecanismele care au contribuit la funcționarea acestei rețele de corupere a alegătorilor?
Da, într-adevăr, e un fenomen foarte interesant și care s-a desfășurat amplu acum în perioada asta. În primul rând, trebuie să spunem că prin ce s-a întâmplat am văzut cât de bine funcționează sistemul ăsta de propagandă și cât de bine este organizat sistemul subversiv și ilegal. Această incursiune în realitățile statului, deci cât de bine a fost organizată, și asta trebuie să ne îngrijoreze pe toți, și pe cetățeni și pe responsabilii din instituțiile statului. Și, bineînțeles, când ne gândim la un asemenea fenomen, avem în vedere mecanisme psihologice care sunt implicate, care sunt utilizate, și aceste mecanisme sunt mai de suprafață și sunt mecanisme psihologice mai profunde care funcționează la nivel inconștient. Dacă ne referim la mecanismele psihologice mai de suprafață, aici, cu ochiul liber, vedem seducerea, convingerea, sugestia, inducerea fricii, pentru că propaganda lucrează foarte mult pe frică, dar referitor la coruperea alegătorilor, bineînțeles că aici s-a lucrat pe seducere, pe convingere. Cum au fost seduși acești oameni? Că, fiind implicat într-un asemenea sistem, ai o poziție importantă. Ai un rol important în societate, în ceea ce se întâmplă. Deci, ești implicat, ești un actor activ și asta dă omului o iluzie de importanță și de superioritate în raport cu ceilalți.
Asta e tău начальник, a ea e eu начальник, a tam mai начальники. Так что все, да? И вы тоже начальник.
S-a mers pe niște sugestii la nivel de raționamente cinice, că dacă toți fură în țara asta, de ce să nu furi și tu sau să nu-ți vinzi votul? Bineînțeles că la un nivel mai latent s-a folosit și acest raționament. S-a mers foarte mult pe sugestie, că noi facem niște lucruri importante, și dacă analizăm, că am privit și eu investigația realizată de jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, dacă analizăm realitățile din care le vedem în această investigație, iată, la nivel de seducere, cum s-au întâmplat lucrurile. Persoana implicată în această structură era telefonată de către un activist, de către un responsabil care era acolo pe o poziție ierarhică mai superioară, și vedem cum arată o atitudine binevoitoare, grijulie, se întreabă de sănătate, ce faceți, sunteți bine, transmite mesaje din partea liderului cel mare.
Меня зовут Георгий, я из команды Блока Победа. Звонил по личному поручению лидера Блока Победа, его нашла.
Deci omul la celălalt capăt al firului, deci se simte validat, narcisic din toate punctele de vedere, se simte foarte important, dar în același timp vedem că atunci când se trece la întrebările despre numărul de persoane racolate, despre numărul persoanelor care au mers la vot, despre simpatizanții care s-au implicat sau nu s-au implicat, deja vocea celui care a telefonat devine fermă, dură, aproape torționară.
Pe la amiază am primit un alt mesaj pe un ton imperativ și autoritar. Fiecare activist trebuie să-mi transmită câți dintre simpatizanții voștri o să voteze până la ora 15:45. De la fiecare activist e obligatoriu. Prezența lor la vot va fi o dovadă cum voi ați lucrat. Să vă sun sau îmi scrieți mesaj. Totul e clar?
Добрый день. Ирочка, добрый день. Сколько у тебя человек проголосовало от твоего имени сегодня?
Ну, несколько человек. Это как бы...
Мне нужна почта, потому что мне требуют точные данные.
Era la vedere trecerea asta de la seducere la o atitudine așa de torționar, care, bineînțeles, lucrurile astea reprezintă un mecanism foarte delicat, așa subtil de manipulare, după principiul cald-rece, apropiere-distanțare, apropiere-agresivitate, da, încât omul care este implicat în această structură devine confuz, devine anxios, devine tensionat, se gândește după această discuție, da, am făcut totul bine, da, toți simpatizanții mei au votat, da, vor fi consecințe, da, mă va iubi liderul cel mare sau mă va pedepsi, deci după...
Mecanismul ăsta, de fapt, l-am văzut la mai multe etape de lucru a rețelei, da, chiar și atunci când un lider, cum ar veni din sectorul botanic, adună activiștii și la fel, vorbește respectuos, după care când vede că ăștia n-au venit cu simpatizanții, devine mai fermă vocea și mai dură și chiar atacă. După. Aia iară zice, noi putem să vă ajutăm, să vă sprijinim. Adică iarăși o combinație din asta de cald și rece tot timpul.
Exact, exact.
Пусть приходит к нам, если они не получаются, не знаю как. Мы поможем, даже с кнопочным телефоном мы можем регистрировать.
Deci oamenii ăștia au fost manipulați într-o manieră grosolană, așa după toate principiile științifice a manipulării, pentru că, bineînțeles, atunci când vorbim despre propagandă, vorbim despre anumite proceduri de manipulare care sunt folosite, ele au fost folosite dintotdeauna, pentru că propaganda are o istorie de foarte lungă durată și trebuie să recunoaștem faptul că Uniunea Sovietică era recunoscută drept un stat care avea una din cele mai bune sisteme de propagandă și, bineînțeles, că politicienii actuali care vin din zona aceea prorusă folosesc acest sistem foarte bine organizat.
Mai mult avem astăzi dovezi că Rusia are ca politică de stat propaganda și care o folosește în afara țării și în interiorul țării. Adică e finanțată, e un sistem, e un mecanism bine finanțat, bine pus la punct, care funcționează.
Orice stat are și partea de propagandă, pentru că în literatura de specialitate se diferențiază propaganda albă și propaganda neagră. Propaganda albă este atunci când promovăm anumite concepte care sunt utile societății, de exemplu atunci când promovăm un mod sănătos de viață sau vaccinarea populației sau alfabetizarea populației, școlarizare obligatorie. Deci multe proiecte importante se fac prin cumva aceleași mijloace de persuasiune a populației, da? Propaganda respectivă are și poate avea și o conotație pozitivă.
Adică se bazează pe lucruri adevărate.
Se bazează pe lucruri adevărate și are niște obiective care ține de dezvoltarea comunității. Propaganda neagră este cea care se bazează pe dezinformare, care distorsionează realitatea obiectivă și are ține niște obiective care se referă la interesul unor persoane, a unor partide, a unor grupări. Deci, bineînțeles, nu țin de interesul național și de interesul cetățeanului.
Dar există un context al nostru local, aici, care, sau a unor persoane, a unor grupuri sociale, care a favorizat, cum să zic, acest mecanism de manipulare. Adică, de ce nu toată lumea poate să devină parte din, să fie manipulată și devină parte dintr-o astfel de rețea? De ce unii sunt mai vulnerabili în fața unor astfel de acțiuni ilegale?
În general, istoric, noi suntem vulnerabili ca stat, pentru că ziceați despre scindare. Noi suntem un stat scindat, ca urmare, în mare parte ca urmare a realităților care s-au construit în perioada sovietică. Foarte multă lume deportată de aici, foarte multă lume adusă din alte zone a Uniunii Sovietice. Deci și la toate alegerile vedem această scindare a comunității și în plus noi mai avem în mentalul colectiv această scindare sau acest clivaj de luptă între lumea capitalistă și lumea socialistă, între vest și est. Pentru că ăsta a fost un leitmotiv în perioada sovietică. Deci Uniunea Sovietică avea un dușman extern declarat la nivel oficial pentru toată populația țării. Era capitalismul sau vestul și în mentalul populației era acest introdus acest clivaj. Noi suntem buni, reprezentăm niște o ideologie bună, vestul, capitalismul sunt rei, reprezintă o ideologie rea. Iată, oamenii sovietici au trăit cu acest clivaj introdus în psihicul colectiv și noi l-am preluat. Bineînțeles, nu prea am avut posibilități să înțelegem lucrurile, mulți dintre noi, după anii 90, că nu prea am avut posibilitatea să gândim realitățile social-politice, economice, că au fost realități prea grele. Lumea trebuia să supraviețuiască, nu avea timp să analizeze lucrurile. Deci, iată, scindarea și clivajul deja există în noi și, bineînțeles, că unii sunt mai receptivi la aceste mesaje propagandistice. Acum, nu vreau să cumva să discriminez oamenii pe criteriu de educație sau de, o să zic, la nivel de informare. Da? Cu cât este mai informată persoana, cu atât este mai rezilientă în acest sens al influenței propagandistice. Cu cât este mai puțin informată, cu cât este mai puțin educată, cu atât psihicul persoanei este mai deschis pentru a fi manipulat. Și pentru că propaganda merge spre, lucrează cu populația mai puțin informată și mai puțin educată. Nu lucrează cu intelectualii, nu se orientează către oamenii cu studii superioare. Dacă analizăm mesajele propagandistice, ele sunt mesaje scurte, fraze scurte, clare, simple, care se repetă. Deci, pentru dacă ne gândim așa la niște metodici pe care le folosesc, da? Limbaj simplu, fraze scurte, repetarea frazelor și dacă același leitmotiv se repetă, chiar și o persoană cu studii superioare poate la un moment dat să intre într-o zonă de regândire a lucrurilor. În plus, propaganda merge pe frică și pe ură. Se actualizează niște frici, frica de război, de exemplu, în contextul ăsta în care ne aflăm noi.
За референдум нужно поставить штамп против, потому что чтобы не меняли конституцию. Если поменяют конституцию, то у нас точно будет война.
Și ura interetnică, interrasială, socială, deci ura la fel este valorificată foarte mult în propagandă. Propaganda țintește pe emoții, nu este preocupată de rațiune, deci emoțiile omului. Și la ceea ce întrebați despre de ce unii sunt vulnerabili, da, la această propagandă, am zis deja de unii factori, o multitudine de factori intervin aici, inclusiv istoria noastră geopolitică, să zicem așa, și ceea ce s-a întâmplat, faptul că venim din Uniunea Sovietică și o parte din populație este nostalgică. Aici trebuie să vorbim și despre nostalgia după URSS. Generațiile celor care au prins epoca socialistă sunt nostalgici, pentru că, în primul rând, nostalgia este un fenomen psihologic firesc. Este firesc să fii într-un proces de doliu, de separare de o epocă istorică care corespunde și unei etape de vârstă din viața ta și condițiile au fost de așa natură încât aceste generații țin minte totuși o anumită bunăstare care exista în anii 70-80. Anii 70-80 nu mai erau anii 40-50 când erau deportări. Deci lucrurile s-au schimbat. Aceste generații au prins acea relativă bunăstare, cel puțin la nivelul stabilității locurilor de muncă. Am ieșit din Imperiul Sovietic. În aspect social-economic lucrurile au degradat. Nu am reușit să asigurăm o calitate a vieții a populației așa cum s-a reușit în România sau în țările baltice. Respectiv, o parte din populație e prinsă într-un fel de doliu patologic prin această nostalgie. Deci, ei știu ce au pierdut sau au impresia că știu ce au pierdut și asta este așa într-o relație nu foarte bună cu ceea ce au obținut. Și, respectiv, ceea ce pierzi, ceea ce a fost cândva obiectul de care te separi, el mai este pe parcurs și înfrumusețat. Îi se atribuie și mai multe calități decât au fost în realitate. De ce lumea, când se raportează la perioada aceea sovietică, vorbește de bine, pentru că asta e specificul procesului de doliu, deci să-i atribui celui...
Să idealizezi
lucrurile care au fost acolo, dar bine, și noi am fost tare deștepți, deci după anii 90 am construit niște realități sociale-economice că nu mai merg în întâmpinarea acestui doliu patologic. Pentru că noi cu dumneavoastră și alții câțiva au acces la o calitate a vieții cât de cât bună, dar mare parte din populația Republicii Moldova totuși trăiesc în alte condiții. Și partea asta a populației, ca să iasă din nostalgia asta, din doliu ăsta patologic, trebuie să existe niște proiecte, deci să poată investi și ei în niște proiecte noi. Deci să vadă că s-a întâmplat o separare de imperiu, dar, da, și îmi fac un doliu după această separare, dar există alte proiecte în care eu pot să investesc. Uh-huh. De viață sau proiecte civice sau naționale, deci iată, lucrurile se schimbă spre bine. Pentru că ieșirea din această nostalgie sau ieșirea din doliu, cum se întâmplă? Prin investirea în alte proiecte de viață. Dar trebuie să fie condiții social-economice ca populația să investească în alte proiecte de viață, să se deprindă cu alte concepte. Altfel, rămân prinși de conceptele cele vechi care noi zicem că nu sunt foarte bune și înțelegem că tot ce vine din Uniunea Europeană acum este de o altă calitate și este mai benefic pentru țara noastră din toate punctele de vedere, dar există niște realități social-economice care, iată, au durat 30 de ani, există niște mecanisme psihice care țin de nostalgie, de doliu, de felul în care omul se separă de o epocă istorică și de o etapă din viața lui și ajungem la realitățile care sunt.
Da, pentru că mulți au pus eficiența rețelei pe seama sărăciei și că acești oameni au fost motivați în primul rând material și nu ideologic. Și mă întreb în ce măsură au contat banii și în ce măsură au contat acest sentiment că fac parte din ceva care poate să le readucă lumea după care sunt nostalgici.
Da, pentru unii au contat banii, pentru alții a contat faptul că se valorizează lumea după care sunt nostalgici, deci ei au rămas sunt prinși de conceptele cele de modul cel de viață, de conceptele socialiste și aici vin lideri care le validează nostalgia lor, da? le validează această înțepenire în epoca aceea, că da, într-adevăr, așa este. Aveți dreptate și lumea se simte, să zicem așa, conceptual validați în gândirea lor, că noi gândim corect și au fost alții care s-au implicat, cum am zis, din dorința de a fi activi, de a fi importanți, de a avea un rol important în tot ce se întâmplă în comunitate. Alții s-au implicat după logica asta cinică că corupția la noi este ceva banal, ceva răspândit, de ce să nu mă implic și eu? Uh-huh. Pentru că aici iarăși atingem un subiect delicat care a influențat coruperea alegătorilor, că s-a esterizat multă lume pe Facebook despre acest fenomen, că și-au vândut voturile. Dar până la urmă, această realitate este oglinda societății noastre, pentru că în Republica Moldova, corupția a devenit un fenomen normalizat. Uh-huh. Dintr-un fenomen negativ, el a fost normalizat. Pentru că există corupție, a existat, ea a existat și în perioada sovietică, atunci exista, dar cel puțin era peste ea pus un discurs așa la nivel formal că nu e bine să faci așa, da?
Dar toată lumea știa cum se întâmplă.
Da, după anii 90 nici nu s-a mai depus efort să cel puțin să se pună și acest discurs că nu e bine. Corupția se făcea deschis, lumea despre asta știa despre corupția mare, despre faptul că cei care au făcut corupție mare nu au fost pedepsiți, nu vor fi pedepsiți. Corupția a devenit așa o realitate răspândită în societatea noastră, chiar un fapt banal, cumva normalizat. Anormali erau cei care nu erau corupți. Și acum nu suntem tare adecvați dacă ne isterizăm cu aceste liste a celor care și-au vândut voturile, pentru că noi ca societate nu prea avem dreptul să... Dacă vrem să schimbăm lucrurile, trebuie să fim onești și să recunoaștem, să privim lucrurile în față, să spunem așa cum suntem. Și respectiv nu cred că acești oameni au avut remușcări, au avut sentimente de vinovăție, pentru că asta ne reprezintă. Și, iată, cred că comunitatea asta a celor care s-au implicat și au vândut voturile a fost motivată de diferite premise. Da, apropo de asta cu listele care erau online și despre scindarea comunității.
Și a căror veridicitate nu a fost confirmată de nicio instituție oficială. Da.
Erau situații chiar așa anecdotice. Cineva a postat o listă pe Facebook, care de fapt era lista oamenilor care au donat bani pentru a se construi gardul cimitirului într-o localitate. Și eram îngrijorată eu în perioada aceea între turul 1 și turul 2 al alegerilor, pentru că fluturarea asta cu listele oamenilor care și-au vândut voturile, bineînțeles că adâncește scindarea. Și așa suntem puțini și așa suntem scindați și mai intrăm într-o retorică de ură și de așa diferențiere categorică cine-i perfect și cine-i monstruos și nu avem nevoie de așa ceva. În plus, nu este serios, nu arată bine ca și realitate socială. De aceste liste trebuie să se ocupe instituțiile statului, Ministerul de Interne, SIS-ul, ele nu trebuie să devină un obiect care este purtat în spațiu public și cine vrea să dă cu părerea asupra acestor liste. Și eram îngrijorată de ceea ce se întâmpla. Cred că este bine în astfel de situații instituțiile statului să intervină și să oprească procesul. Iată cum între turul 1 și turul 2 al alegerilor statul a intervenit și erau mesaje prin care se anunța că vor fi pedepsiți cetățenii care își vor vinde voturile. La fel este bine să fie mesaje de acest gen că vor fi pedepsiți cetățenii care vor amplasa în spațiu public astfel de liste. Pentru că asta ține de competența instituțiilor statului.
Din ceea ce spuneți, înțeleg că practic tot acest sistem de corupere plus propaganda, ajutat de propaganda, de fapt a amplificat vulnerabilitățile care există deja în societate, a folosit vulnerabilitățile care le avem, da? Sărăcia unei părți din societate sau nivelul scăzut de trai, nostalgia după o perioadă, da, în care oamenii s-au simțit mai importanți, mai valorificați și așa, și normalizarea corupției.
Da, propaganda utilizează vulnerabilitățile societății. Bineînțeles că propagandiștii fac un fel de cercetare sociologică, că fac una riguroasă științific sau fac una așa mai de suprafață la nivel de observare a lucrurilor care se întâmplă în societate, dar ei de obicei evaluează care este nivelul de educație a oamenilor, care este nivelul de viață, care sunt viciile societății, care sunt conflictele din societate, care sunt subiectele sensibile în societate. Deci se face o analiză pe toate aceste criterii și se lucrează pe aceste vulnerabilități sociale. La aceste vulnerabilități sociale deja vin și vulnerabilitățile individuale a fiecărui om. Se lucrează întotdeauna pe vulnerabilități individuale și vulnerabilități sociale. Dacă ne referim la vulnerabilitățile individuale, se lucrează mult pe frică, se lucrează pe ură. Astea sunt emoțiile cel mai mult valorificate de propagandă.
De ce? Pentru că cel mai ușor să le atâți?
Cel mai ușor, da. Uh-huh. Cel mai ușor să le valorifici și noi vedem cum sunt utilizate diferite mituri. Uh-huh. De exemplu, mitul dușmanului. Că există un dușman întotdeauna, propagandă este desemnat un dușman. Și în contextul nostru, chiar și Uniunea Europeană este desemnată drept o entitate dușmănoasă care ne va face asta și asta. Vor veni europenii și ne vor lua pământurile și casele. Sau vor veni românii și ne vor lua pământurile și casele.
Просто передайте всем остальным. Если будет референдум, вот и подпишут, что да, изменения в референдуме, ну, в конституцию. Земли, которые принадлежат нам, вот ваш дом стоит на какой-то земле. А в 30-е, 20-е, 10-е годы здесь жили румыны, и они купили эту землю. Потом сейчас другое государство, и это принадлежит уже государству, ну как, земля и все. Угу. А так, уже сколько вот в других странах будет какая-то конвенция, короче, как только референдум поменяет конституцию, будет, как я вам сказала только что, конвенция угу. о возврату земель, собственникам. Вот им придет, скажет, полгорода мои. И все люди, уже в других странах такое есть. Всех людей просто удалят. Это моя квартира, часто нет, на моей земле удаляется. И все. И люди остаются без того. Это будет ужасно, не дай бог.
Și apoi se mai lucrează cu imaginea străinului, care este o subcategorie a imaginii dușmanului, că străinii sunt răi, că o să se întâmple aici niște lucruri negative pornind de la prezența lor. Noi, în inconștientul nostru, toți avem această angoasă legată de imaginea străinului. Deci tot ce este necunoscut provoacă anxietate. Așa suntem, așa este construit psihicul uman. Respectiv, mitul despre câți sirieni au fost.
30.000.
30.000 de sirieni.
Care
da,
n-au mai ajuns.
N-au ajuns la noi.
Aici facem referire la un fals care a circulat în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2016, când principalii candidați erau Igor Dodon, candidat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și Maia Sandu, candidată a Partidului Acțiune și Solidaritate. Știrea falsă spunea că dacă Maia Sandu va ajunge președinte, va aduce în Republica Moldova 30.000 de refugiați sirieni. Atunci Maia Sandu a pierdut alegerile, dar le-a câștigat 4 ani mai târziu, în 2020.
S-a lucrat pe această imagine arhetipală a străinului, se lucrează pe imaginea dușmanului. Astea sunt imagini inconștiente, arhetipale care există în inconștientul nostru și în orice context istoric ele pot fi actualizate și pot fi. Dar să știți că propaganda lucrează, deci cu atâtea subiecte și cu atâtea realități psihice se poate de lucrat. Acum îmi amintesc că este un psihanalist american renumit, un psihanalist american de origine turco-cipriotă, Vamic Volcan, care a studiat mult conflictele interietnice și el vorbește despre trauma aleasă, despre cum traumele istorice pot fi valorificate de politicieni, pot fi actualizate și valorificate în propagandă. Și el dă exemplul conflictelor din Kosovo și despre propaganda lui Slobodan Milošević, care la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, deci i-a dus mintea pe acești propagandiști să actualizeze un eveniment istoric care data cu anul 1389. Deci ținea de bătălia de la Kosovo, de pe câmpia Kosovo, între sârbi și Imperiul Otoman. Și în această bătălie, prințul sau cneazul Lazar al sârbilor a fost omorât, ulterior el a fost canonizat, deci a devenit așa o figură istorică foarte importantă. Deci Slobodan Milošević, peste 600 de ani și propaganda lui, au luat acest eveniment istoric, l-au actualizat prin diferite mecanisme, proceduri, inclusiv prin purtarea osemintelor lui Lazar din sat în sat, în satele sârbești, așa încât au actualizat un eveniment istoric care s-a întâmplat când și a actualizat ură, dorință de răzbunare, pentru că de ce psihanaliștii s-au ocupat, Vamic Volcan, ca și mulți alți psihanaliști, vreau să vadă mecanismele care au determinat violența care s-a întâmplat în acest conflict, care era de o brutalitate medievală. Da? Deci că sârbii și musulmanii care erau de religie musulmană, deci violența care s-a întâmplat, se întâmpla într-un spațiu totuși european, deci era de o brutalitate medievală. Dar iată, propaganda cum poate valorifica un eveniment istoric și să-l actualizeze. Deci psihanaliștii vorbesc despre un fel de fenomen de condensare a timpului și a sentimentului. Condensarea timpului, pentru că prin propagandă se actualizează un eveniment din trecut și la o intensitate de parcă s-a întâmplat astăzi. Acum.
Mai ales că, din punct de vedere emoțional, creierul nostru nu face diferența între trecut și prezent.
Și populația are niște sentimente de parcă chiar acum participă la bătălia respectivă de la pe câmpia Kosovo.
Asta am văzut cumva în această propagandă sau partidul, gruparea care instrumentează tot acest mecanism aici, dar are un design care amintește direct de Uniunea Sovietică. E în aceeași stilistică, aceleași culori, același font al literilor, steaua roșie, deci sunt aceste elemente de design care te duc
aceste simboluri care și mai mult îi prind pe oamenii, chiar în această stare nostalgică și niște promisiuni care, bineînțeles, nu au corespondență în realitate. Uh-huh. Iar, repet, Uniunea Sovietică a fost liderul propagandei și cred că Rusia a preluat aceste competențe. Cred că vă amintiți de mitul lui despre Pavlik Morozov. Cum să ajungi să gândești un asemenea mit propagandistic în care este eroificat un copil care își trădează tatăl în numele unei ideologii?
Este practic legiferată o traumă,
o perversitate. Da, o perversitate. Cea mai urâtă formă de perversitate, deci de anularea relației părinte-copil în numele ideologiei.
Da, și iarăși fapte care, adică povești care nu au bineînțeles, baze factuale. Nu s-a întâmplat așa ceva.
Nu s-a întâmplat. Există acolo, de exemplu, despre Pavlik Morozov, există o istorie, într-adevăr a fost omorât acest băiețel, dar acolo e altă istorie obiectivă. E altă istorie care ține de relații familiale, de cura între părinți, că tatălui a plecat din familie, a lăsat-o pe mama cu 4 copii. Deci acolo e altă istorie de legată de familie, de emoții, de realitățile simple a acelor oameni, care acest fapt obiectiv a fost utilizat și a fost transformat într-un mit propagandistic.
În discuția precedentă pe care noi am avut-o când vorbeam despre felul în care ne percepem puterea și puterea politică, da, vorbeam despre faptul că au fost niște condiții istorice, da, din perioada sovietică, apoi anii 90, când oamenii au primit mai multe mesaje în care, mă rog, au fost o realitate care le spunea că ei nu au putere, da, că nu pot influența lucrurile. Și mă întreb în ce măsură acest sentiment de, sau această convingere a unor oameni că ei nu pot influența politica, să zicem că a favorizat acest mecanism de corupere a oamenilor. Adică, oricum noi nu influențăm, mai da, fac un ban, nu știu, acutat.
Da, a fost și asta și a fost și amăgirea celor care au fost manipulați și li s-a transmis mesajul că pot influența, că sunt importanți.
Adică politica oricum e murdară, dar de data asta nu vom fi noi păcăliți de această politică murdară, dar vom contribui și noi.
Cei care au fost implicați și s-au implicat cu iluzia asta că ei participă și fac cu ceva important, pentru ei politica pe care ei o susțin sau politicianul pe care o susțin nu este murdar. Deci aici suntem în zona clivajului a idealizării și a devalorizării. Uh-huh. Deci să întrebați orice persoană care a fost activistă în tot sistemul cel propagandistic, păi care murdar, care murdărie? Păi liderul lor este un om perfect, este ideal, este simbolul onestității și a corectitudinii. Realitățile astea social-politice întotdeauna sunt construite pe mecanismul psihic al clivajului, adică pe împărțirea oamenilor în categoric buni și categoric răi, pe idealizare și devalorizare. Clivajul este fenomenul războiului, pentru că omul normal, în stare psihică normală, nu poate ucide alt om. Ca să fii în război, trebuie să regresezi la o funcționare aproape psihotică. Deci când îl desemnezi pe cineva dușman, chiar să crezi, psihotic să crezi că el este dușman, că el merită să fie omorât, că el trebuie să fie dezumanizat. Și în același timp idealizezi pe cineva. Îți idealizezi grupul tău, liderul tău și iată, pe acest mecanism al clivajului se construiește războiul, inclusiv războaiele civile. Când ne uimim cum așa, deci în aceeași țară avem două părți beligerante și atâta ură, pentru că grupul în perioadele de haos, de instabilitate și atunci când este manipulat, regresează la mecanisme primitive de funcționare. Primitive, deci înseamnă aproape psihotice. Îi nebunim.
Pentru că unii oameni spune, păi da, dar e mai simplu așa când știi cine e bun și cine e rău.
Dar nu există, asta există doar în mintea noastră.
Așa.
Pentru că în realitate nu există așa oameni categorici buni și oameni categorici răi. Omul normal este și cu bune și cu rele și predomină trăsăturile bune.
Asta e important să înțelegem lucrurile astea, pentru că oamenii inclusiv trăiesc și puternice sentimente de dezamăgire atunci când își pun încrederea într-un partid, într-un politician, și dacă se întâmplă să facă și greșeli, așa cum e uman firesc să facem, da, și greșeli, da, există o dezamăgire din asta totală, absolută.
Da.
am crezut în ei și n-au făcut, uite ce au făcut. Da, da? Da. Adică tot vine din această gândire în alb și negru.
Da, bineînțeles. Și în spațiul nostru s-a valorificat acest clivaj în viața politică până acum. Deci și politicienii au avut o retorică în alb și negru și respectiv și populația țării a rămas în retorica asta și în reprezentarea asta asupra lumii în alb și negru, în idealizări și devalorizări. Într-adevăr, dacă să mergem spre o normalitate în a gândi realitatea, ar trebui să gândim așa, în psihanaliză se numește să putem integra, tolera ambivalența, că nu există oameni perfecți, oamenii sunt și cu calități, sunt și cu trăsături mai puțin plăcute și trebuie să, e bine să înțelegem aceste lucruri. Acum, și în perioada asta electorală, am văzut mișcări de idealizare și de valorizare, am văzut pe Facebook imagini cu președinta Maia Sandu care e pe cal și cu steagă în mână, bineînțeles că e așa o imagine de idealizare extremă și am văzut și mișcări de devalorizare și în adresa dumnei ei pe anumite tematici, că nu este căsătorită, de exemplu, că asta o să impacteze catastrofic reprezentarea populației asupra ceea ce înseamnă familie. Deci, iată, a fost un mit propagandistic creat pe această realitate. Am văzut și devalorizări de gen, deci în direcția domnului Stoianoglu. De exemplu, acolo, atunci când s-au plasat imagini și mesaje referitoare la etnia dumnealui, bineînțeles, a fost un moment foarte urât. La fel m-a neliniștit acest moment.
Și asta are la bază această frică de așa numitul străin, deși găgăuzii trăiesc de mulți ani aici, nu?
Ipoteza mea a fost
de celălalt.
Deci primul gând care mi-a venit în mine a fost că totuși a fost un mesaj introdus de propagandă, că a fost prea urât, prea urât acest mesaj.
Dar nu putem să negăm faptul că există această, cum zic, acest substrat în mentalitatea oamenilor de la noi. Ce spuneați mai devreme despre tot ce e diferit, e altfel decât noi, dar, da? Și această incapacitate de a integra, iată, minoritățile etnice, să zicem, de a le accepta ca parte din...
Eu am impresia că găgăuzii nu sunt, noi nu-i percepem diferiți de noi. Totuși, avem o istorie comună, suntem în aceeași țară, deci m-am gândit că e un mesaj foarte pervers, propagandistic introdus în spațiu public, care să fie atribuit pro-europenilor. Iată, vedeți ce, ce spun pro-europenii despre găgăuzi. A fost un mesaj foarte periculos, foarte urât din toate punctele de vedere, pentru că, într-adevăr, trebuie să spunem oamenilor. Bineînțeles că o persoană de etnie găgăuză poate să fie președintele Republicii Moldova. Desigur, poate. În cazul în care această persoană nu este asociată cu alte persoane cu un trecut dubios sau cu anumite grupuri dubioase.
Nu etnia persoanei este o problemă.
Exact.
Da, discutăm alte aspecte, da, care țin de competență și de corectitudine, integritate și așa mai departe. Încă un aspect legat de ceea ce am văzut în această investigație. Acolo vedem în a doua investigație vreo trei personaje care în diferite contexte. Un personaj spune la un moment dat că păi da, și eu îmi doresc în Uniunea Europeană, dar noi trebuie să votăm nu la referendum, pentru că nu e real acum să... Noi suntem manipulați, nu o să ne integrăm până în 2030. Asta va fi după 2030. Dar eu îmi doresc în Uniunea Europeană.
Мы, конечно, хотим в Европу, но в Европу нас возьмут после 30-го года.
Altă persoană spune că a fost în Olanda în vizită la nepotul său și că i-a plăcut atât de mult, e atât de frumos acolo. O minune, descria ca pe o minune, o frumusețe așa. Și o altă persoană la sfârșitul investigației care își plânge de milă când spune că copiii nu vor lua și pe ea în Uniunea Europeană dacă vor afla cu ce se ocupă aici, că corupe alegătorii. Și încercam să înțeleg cum, dacă putem explica cumva din punct de vedere psihologic această
contradicție.
Da, această contradicție, da, între, adică de ce oamenii ajung să creadă în propagandă mai mult decât în realitate? Au fost, au văzut cu ochii lor, au copii rude, da, directe care locuiesc acolo. Avem și realități și aici pe loc, anumite lucruri care s-au schimbat, s-au îmbunătățit. De ce au tendința oamenii să creadă mai degrabă ficțiunile propagandei decât...
realitatea obiectivă.
Da, da.
Ei, pentru că realitatea obiectivă este întotdeauna alături de realitatea subiectivă. Deci orice fapt obiectiv, noi îl trecem prin realitatea noastră subiectivă. Deja sunt și poziții așa ferme și în referitoare la anumite domenii științifice, de exemplu, se consideră că istoricii, nu mai putem spune că și un istoric poate avea o atitudine obiectivă, neutră față de un eveniment istoric pe care îl cercetează, că întotdeauna vine cu subiectivitatea lui. Ei, mai ales un cetățean simplu care analizează anumite fapte obiective. Întotdeauna se trece prin subiectivitatea individului. În plus, propaganda, orice fapt obiectiv pe care nu o să intrăm acum în polemici filozofice, ce este realitate obiectivă, ce este realitate subiectivă, dar și un fapt pe care îl considerăm obiectiv, propaganda îl ia și îl distorsionează, îl transformă așa cum are nevoie. În plus, orice fapt obiectiv este trecut prin subiectivitatea noastră, prin emoțiile noastre, prin convingerile noastre, prin istoria noastră de viață, biografia noastră, conflictele noastre, tot ce înseamnă subiectivitatea noastră. Dar, în plus, propaganda anulează și realitatea subiectivă a persoanei. Deci, propaganda îl transformă pe cel care îl manipulează, pe aceste bunicuți, într-un obiect. El nu este subiect, el nu are dreptul la subiectivitatea lui. Deci scopul propagandei este negândirea. Celălalt să nu poată gândi lucrurile.
Eu îți ofer imaginea realității.
Da, deci se afle cetățeanul, deci în realitatea propagandei. Deci este realitatea obiectivă, este realitatea subiectivă, ele întotdeauna sunt alături și interacționează, dar este și realitatea propagandei, care anulează și realitatea obiectivă și realitatea subiectivă. De aceea, propaganda neagră fiind un fenomen pervers, obiectivul principal este negândirea, deci incapacitatea omului să gândească lucrurile. De aceea, acești oameni care dădeau informații atât de contradictorii se regăsesc în zona asta, incapacității de a gândi lucrurile. În plus, o să mai invoc aici un concept psihanalitic important, cel de ambivalență. Ambivalența înseamnă că trăim sentimente sau atitudini contradictorii față de un anumit subiect. Ce ar însemna asta? Că vreau în Europa, dar și nu vreau.
Dar mi-e frică.
Vreau, dar și mi-e frică. Sau iubesc și urăsc în același timp. Bineînțeles, dacă ne referim la aceste exemple concrete, acestor bunicuțe care spuneau că au fost în Europa în vizită la rude și le-a plăcut și acum activează în aceste structuri subversive, bineînțeles că și în cazul lor, așa științific, un pic să teoretizăm, suntem pe zona ambivalenței. Le-a plăcut acolo, dar și nu le-a plăcut, dar le-a plăcut acolo, dar le-a plăcut și în Uniunea Sovietică, le-a plăcut acolo, dar ca să ajungi acolo trebuie să depui mult efort, să muncești foarte mult și atunci, iată, rămânem ambivalenți în evaluarea realității și mie ne-a plăcut să spun, dar mai există aici și problema cinismului care există în spațiul nostru, în sensul că unii dintre noi sunt dispuși să utilizeze resursele Uniunii Europene, să se bucure de beneficiile care vin de acolo, dar în același timp să rămână loiali unor concepte de altă natură. Putem desemna un grup de acest fel care funcționează așa în comunitatea noastră.
Da, și când înțelegem cum funcționează toată propaganda asta și iată, sunt oameni care sunt influențați din păcate de o propagandă neagră, care nu vehiculează, nu promovează niște lucruri adevărate, da? Vine cu niște teze false. Cum putem comunica cu astfel de oameni? Pentru că mulți îmi spun că au rude în familie, au ajuns să nu mai comunice cu anumite rude pentru că nu se pot înțelege, da? Pentru că sunt manipulați de propagandă și nu mai pot comunica. Și e dramatic așa să se rupă aceste legături în familie, chiar copii cu părinți sunt, verișori și tot așa. Cum am putea să legăm comunicarea asta cu oameni, iată, care vedem că sunt influențați de propagandă? Nu e vorba despre pur și simplu că are o altă opinie, dar e vorba de faptul că trăiește cu convingerile cultivate de propaganda rusă bazată pe falsuri.
Haideți să începem așa de la, să zicem, mai superior sau mai spre individual. Propaganda se face în primul rând prin mijloacele de comunicare în masă. De aceea, până a fi eficient un cetățean anume în discuțiile pe care le are cu alți cetățeni, vecini, rude, trebuie mijloacele de comunicare în masă să își schimbe atitudinea și comportamentul. Mă refer la jurnaliști. Eu mă întreb, de ce sunt invitați în emisiunile TV politicieni care s-au compromis din toate punctele de vedere? Și la capitolul corupție, și la capitolul eficiență. Deci e un fenomen care influențează cetățeanul, omul care privește televizorul. Privesc emisiuni și văd acolo, se regăsesc în televizor persoane care nu ar trebui să se regăsească acolo. S-au compromis din toate punctele de vedere. Dacă jurnaliștii cară în studio astfel de persoane, ei transmit mesaje perverse comunității. Deci, iarăși, normalizează niște fenomene negative.
Adică poți să rămâi o persoană importantă, părerea ta să conteze, indiferent de ce ai făcut.
Exact. Nu avem asta în televizor. Avem. În plus, felul în care se realizează emisiunile, de exemplu, dezbaterile politice, că ele trebuie să aibă și un obiectiv care să țină de educarea populației. Nu prea văd acest efect, pentru că se invită oameni care fac show în studio, care se ceartă și cetățeanul nu rămâne cu nimic ca și educație din aceste produse televizate. Și asta reprezintă o problemă, pentru că dacă propaganda neagră se face în primul rând prin mijloacele de comunicare în masă, respectiv și propaganda albă trebuie să facă prin aceleași mijloace. Și eu deseori privesc televizorul, că sunt un om care privesc televizorul și privesc în mod special știrile și, iată, emisiunile care țin de dezbaterile politice și mă întreb, acest jurnalist lucrează în interesul Republicii Moldova sau nu?
Publicului. Da. Că asta este scopul nostru, să lucreze în interes public.
În interesul publicului și gândește oare conceptul lui de emisiune, gândește felul în care își organizează emisiunea, ce invitații are acolo, ce rezultat vrea să aibă. Deci asta este important, pentru că mesajele principale vin de acolo și apoi mesajele mai vin de la politicieni. La fel și politicienii trebuie să fie atenți cum vorbesc cu publicul, cu populația țării. Dacă propaganda neagră merge pe un limbaj simplu, accesibil populației și politicienii pro-europeni, la fel trebuie să-și dezvolte abilități de a vorbi cu populația țării. Să țină cont de această necesitate, de acest obiectiv de a se apropia de populația țării, de a fi. Pentru că cei care au fost până la ei au lucrat foarte mult pe populism, pe imitarea acestei apropieri față de populație, lucruri care n-au fost autentice, n-au fost, dar s-a jucat, s-a manipulat cu asta. Iar dacă ajungem deja la omul simplu care în comunitatea lui vrea să convingă pe cineva, cel mai bine este să pur și simplu să discutăm. Cum am mai spus și altă dată, să facem politică totuși acolo în comunitatea noastră mică, să discutăm subiectele respective. Este important să nu avem obiectivul declarat de a-l convinge pe celălalt. Dacă e să ne gândim așa la o metodă foarte concretă, de exemplu, putem să ne expunem părerea noastră în termeni calmi, printr-o argumentare simplă, dar în același timp detaliată. Uite, de ce eu optez pentru candidatul cutare sau de ce eu optez pentru Uniunea Europeană și foarte bine, pe înțelesul celuilalt, să ne expunem părerea noastră.
Fără a încerca să-l convingem.
Exact. Uh-huh. Dacă avem un discurs clar, liniștit, bine argumentat și îl respectăm pe celălalt atunci când ne exprimăm poziția noastră, neapărat se va întâmpla o dinamică bună. Uh-huh. Deci, neapărat se va întâmpla și o transformare în celălalt. Nu atunci, nu imediat, dar un discurs bine formulat, cu respect față de celălalt.
Acum mi-a venit așa o imagine că practic am deschide ușa pentru celălalt și către o altă perspectivă, altă realitate. Și pur și simplu deschidem această ușă fără să îl tragem în camera noastră cum ar veni, nu?
Da,
și lăsăm imaginea, mă rog, accesibilă cum ar veni, să aibă acces.
Apropo, noi vorbeam de realitatea obiectivă, de realitatea subiectivă. Este un fapt obiectiv, candidează, avem doi candidați, unul așa, unul așa, și fiecare vine cu realitatea lui subiectivă. Nu putem avea pretenția că noi deținem spunem adevărul în ultima instanță, că poziția noastră este cea corectă și a celuilalt este incorrectă. De fapt, dacă să ne gândim la un spațiu public, așa de gândire a realităților, aceasta ar presupune găsirea semnificațiilor asupra realității.
Uh-huh.
Deci ce semnificație are acest fapt obiectiv? Că semnificațiile sunt diferite. Faptul că plouă afară va avea o semnificație pentru mine, altă uh-huh. semnificație pentru...
Cineva se bucură că va fi roată și altcineva se întrăstează exact. Că nu poate ieși la plimbare. Nu?
Exact, mai ales când vorbim despre realități sociale, realități istorice atât de complicate precum cele care sunt prin care trecem acum. Bineînțeles că fiecare om vine cu perspectiva lui, are semnificațiile lui asupra acestor realități și, de fapt, un spațiu de gândire sănătos, public, înseamnă să formulăm cât mai multe semnificații asupra lucrurilor. Să avem cât mai multe reprezentări asupra lucrurilor. Pacea și gândirea înseamnă să existe cât mai multe reprezentări asupra lucrurilor și aceste reprezentări multiple să se regăsească în același spațiu, cumva într-o comunicare bună.
Încerc să găsesc un exemplu, nu știu, dacă am vorbit despre, nu știu, ce ar însemnifica, nu știu, integrarea în Uniunea Europeană pentru Moldova, da? Și care ar fi aceste semnificații, reprezentări? Că integrarea în Uniunea Europeană înseamnă pentru afaceri, să zicem, că ar fi mai multe oportunități, că ar fi mai multe locuri de muncă. Genul ăsta de reprezentări sau...
Da. Astea sunt niște reprezentări, niște semnificații
pe care le dăm acestui proces.
Faptului aderării la Uniunea Europeană. Uh-huh. Alt cetățean o să aducă alte reprezentări asupra acestui fapt, că nu înseamnă asta și înseamnă asta și înseamnă... Deci, iată, crearea acestor reprezentări diferite este un lucru normal, sănătos. E important să fim toleranți cu reprezentările celuilalt, să nu ne batem, să nu ne certem, să nu intrăm în război, să înțelegem că, da, e în regulă fiecare să aibă reprezentările lui asupra lucrurilor
da.
Și să încercăm să le gândim împreună, să le punem împreună.
Da, dar ce se întâmplă atunci? Pentru că sunt reprezentări, cum să zic, aici, nu știu, e o chestie de, putem să spunem că e o chestie de subiectivitate sau e o chestie de fals adevărat, da? Pentru că sunt astfel de reprezentări care vehiculează cu niște teze de genul că vor schimba sexul copiilor. În Uniunea Europeană, fetițele vor deveni băieți și băieții
da, asta
fete.
Deja nu e reprezentare, dar
iată,
asta este dezinformare, asta este mitologie și aici, bineînțeles, instituțiile statului trebuie să intervină prin tot ce înseamnă educație. Noi tot ne repetăm cu leitmotivul ăsta legat de educație, dar este foarte important să sugerăm niște lucruri, așa, la modul foarte concret. Este foarte important cum sunt predate în școală disciplinele umaniste. Istoria, literatura, educația civică. În școală la noi, în școlile noastre acum, mai mult se optează sau sunt valorificate disciplinele exacte. Da, și acolo se consideră că merg cei mai buni elevi. Dar, de fapt, pentru gândirea noastră, social-politică, civică, pentru formarea noastră ca oameni, sunt foarte importante disciplinele umaniste.
Da, există
literatura, istoria. Eu cred că a venit o epocă în care trebuie să înțelegem că aceste discipline sunt foarte importante pentru spațiul școlii și învățătorii care sunt pregătiți, studenții care sunt pregătiți pentru aceste discipline, trebuie să beneficieze din niște programe bune de pregătire. Deci nu doar pe descriere cronologică a istoriei sau doar pe factualitate, dar pe analiza evenimentelor, pe analiza diferitor surse istorice. Sau literatura este foarte importantă pentru a crea gândirea individului. Că acolo sunt modele de identificare. În literatură sunt expuse situații existențiale de limită, confruntări cu diferite limite ale omului. Acolo sunt dezbătute marele teme existențiale. Da? Ce înseamnă să fii moral, ce înseamnă să fii imoral, ce înseamnă să fii corupt, ce înseamnă să depășești limita bunului simț sau limita educației.
Mm-hmm. Chiar o analiză la nivel universitar, la nivel european, an, cred că la un moment dat a arătat de ce favorizarea materiilor exacte în defavoarea celor umaniste a contribuit la creșterea popularității partidelor de extremă dreaptă în Europa.
Da.
Pentru că materiile umaniste sunt cele în care se dezvoltă valorile, se cultivă valorile, de fapt.
Da,
și atunci când avem buni specialiști, dar care nu au niște valori în spatele acelor competențe, devin niște specialiști periculoși, de fapt niște minți periculoase care pot fi utilizate de orice fel de forțe manipulatoare sau așa.
Da, 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 da. Deci aceste discipline creează un spațiu de gândire profundă asupra realităților umane, asupra realităților sociale, asupra temelor dificile.
Uh-huh. Bine, educația, da, importantă, de fiecare dată ajungem la această concluzie că educația este importantă și e o investiție pe termen mediu și lung, nu se întâmplă. Mă întreb dacă, iată, dincolo de aceste recomandări care ne le-ați dat la nivel de comunicare directă, om cu om, da, la nivel de instituții mass media, mai sunt și alte lucruri care putem să le facem la nivel de societate pentru a reduce această divizare, pentru a spori coeziunea socială?
Să ne respectăm, să încercăm să nu mergem pe emoții, să încercăm să apelăm la rațiune. Putem formula asemenea recomandări concrete. Dacă vă simțiți foarte emoționat, nu intrați în discuții. Lăsați-vă un timp.
Nu scrieți comentarii furioase pe net, nu?
Exact. Nu scrieți comentarii furioase pe net. Lăsați-vă un timp să vă liniștiți, să vedeți dintr-o parte, deja în altă stare psihică, evenimentul care v-a provocat emoția. Deci să nu acționăm în emoție extremă, să respectăm părerea celuilalt, cât n-ar fi ea de diferită de a noastră. Trebuie să ne respectăm. Și cei care sunt pro-europeni și cei care sunt pro-ruși, trebuie să ne respectăm poziția și să dialogăm, să aducem argumente, dar într-o manieră civilizată. Să nu construim baricade în interiorul satului nostru sau în interiorul comunității noastre, că se lucrează acum foarte mult și s-a lucrat toți anii ăștia, dar acum în mod special se lucrează pe divizarea comunității și noi nu ne dorim război civil, nu ne dorim să degradeze lucrurile în țara noastră.
Iar o comunitate, o societate divizată este mult mai ușor de manipulat, nu?
Desigur.
Și de adus în această stare de război de care spuneați. Ca să înțelegem nuanțele, da? Pentru că oamenii ar spune, dar cei care au făcut parte din această rețea sau au lăsat corupția așa, trebuie să fie pedepsiți conform legii.
Da, trebuie să fie pedepsiți conform legii, dar nu trebuie să fie demonizați, nu trebuie să fie transformați în niște personaje monstruoase. Trebuie să fie pedepsiți conform legii, iar noi, ca cetățeni, trebuie să analizăm acest fenomen complex, având în vedere condițiile în care s-a întâmplat acest fenomen.
Adică să încercăm să înțelegem mai mult decât pur și simplu să arătăm cu degetul și să demonizăm.
Bineînțeles, sunt și ei cetățenii Republicii Moldova care au fost manipulați. Eu cred că foarte puțini din acești oameni au mers așa cu rea credință că s-a gândit de dimineață sau de când a început perioada electorală că el vrea să facă anumite acțiuni în sensul ăsta. Sunt cetățenii Republicii Moldova, sunt oamenii alături de noi care au fost manipulați. Ei trebuie pedepsiți conform legii, dar să nu îi transformăm în personaje monstruoase. Nu-i cazul. Este foarte important să fie aplicată pedeapsa. Bineînțeles, nu cetățeanul simplu care, și având votul, este protagonist, nu el este protagonistul central. Protagoniștii centrali sunt cei care au organizat, sunt cei care sponsorizează aceste organizații, sunt cei care manipulează cu grupurile sociale și ar fi frumos și benefic, în toate punctele de vedere, să fie pedepsiți șefii acestor structuri. Va fi urât dacă vor fi pedepsiți doar oamenii simpli care au nimerit în această capcană a manipulării și vor rămâne nepedepsiți protagoniștii care au poziții mai importante în această structură.
Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova. Pe pe agenda, în esență, dincolo de știri și reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.